Valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest
Härrad vannutatud mehed
ilmus eesti keeles 1982. aastal Loomingu raamatukogu sarjas. Õigusteaduste doktor, professor Ilmar Rebane, kirjutas raamatu eessõnas. Avaldatavad kõned on sõnakunsti välja paistvad saavutused. Nende väärtus on kaheldamatu ning neist võib saada sügava esteetilise elamuse. Nad üllatavad kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude sügava avamise, inimese isiksuse igakülgse eritluse, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega. Nendes kõnedes on nauditav teksti hoolikas kirjanduslik töötlus, sõnavara rikkus, lause kujundlikkus, tabavad võrdlused ning nõtke stiil. Ideaalne ongi selline kohtukõne, mis kõigi muude vooruste kõrval on kunstiteos. Ilmar Rebane kirjutab. Avaldatud oraatoreist oli kõige väljapaistvam ilmselt Fjodor Plevako, kes otse Dostojevskiliku jõuga tungis inimpsüühika saladustesse. Parteenevi kohtuasi. Parteenev oli antud kohtu alla süüdistatuna näitlejatar Maria Visnovska tahtlikus tapmises. Asja arutas Varssavi ringkonnakohus vandemeeste osavõtuta 7. kuni 10. veebruarini 1881. Parteenevi kaitsjana esines kohtus kõnega advokaat Fjodor Plevako.
Miks jäi Parteenev aga ise ellu? Kui oli Visnovskalt elu võtnud.
Jaa.
See tõsi asi on sellel protsessil kõige raskem. See võtab kohtualuselt eriseisundi, mida me ei keela nende õnnetute inimeste mälestusele, kes tapavad kellegi armastuse pärast ja kohe pärast seda ka endalt elu võtavad. Tahes tahtmata tõuseb keelele süüdistus, et mees oli arg, kuid nii see nähtavasti ei ole. Eakaaslaste seltsis, kes olid samuti valinud sõjaväelase elukutse, elades õhkkonnas, kus pole kohta surmahirmule, kus valmisolek vajaduse korral ohverdada oma elu on vaieldamatu kohustus, ei saanud Parteenev olla argpüks. Mina seletan teisiti seda, miks Parteenev ellu jäi. Parteenev oli tervenisti jäägitult Visnovska mõju all. Visnovska oli tema elu, tema tahe, tema seadus. Kui Visnovska käsiks ohverdaks Parteenev oma elu, kui vaid Visnovska teda sel ohvri toomise hetkel leebelt ja armastavalt vaataks. Visnovska aga keskis Parteenjevil enne tappa ennast, alles pärast seda panna toime enesetapu. Selle kohutava käsu Parteenjev ju täitiski. Vaevalt aga oli see talle nii kallis olend surnud, vaevalt jõudis surm igaveseks sulgeda need silmad, mille pilkuda nii väga armastada oli püüdnud. Oli lugenud sealt soove, oli tõtanud neid täitma, kui Parteenjev kaotas pea. Tema hinge käski anna oli surnud. Polnud enam elavat jõudu, kes võis tõugata teda heale ja halvale, meeleheitlikule kangelasteole või argliku vaikimisse, nagu ise tahtis. Mis pärast juhtus, seda me ei tea. Kui kaua Parteenjevi hirmukangestus kestis, kuni ta jõudis aduda, mis ta korda oli saatnud, seda on raske kindlaks teha. Igal juhul ei tegelenud Parteenjev enda päästmisega. Mitte viha, vaid mingi eriline õrnus kostis tema sõnadest, kui ta oma seltsimehele ütles. Mina tapsin Mainia. Edasine on teada kõigile. Parteenjev teatas oma kuriteost tegemata vähimatki katset karistusest pääseda. Siin ette loetud tunnistus on tehtud ilma võimude poolse soovituse või keelituseta. Ta kordas seda siin samas kohtu ees. Tema ühte või teise ütlusse võib suhtuda nii või teisiti, kuid vales pole teda võimalik paljastada. Ta on kurjategija, kuid valet pole ta endale appi võtnud. Ta kuritegu on raske. Parteenjev pole mõelnud sellele, kuidas vältida süüdistust. Siiski oleks julm mõelda, kuidas teda karistada võimalikult raskemini ja karmimini. Oleks ekslik arvata, et karmi kohtuotsuse ja isikliku karmusega jõuab kohtunik seaduseandja tahtele üha lähemale. Ei, seaduse sõna sarnaneb ema ähvardusega oma lapsele. Kui poeg pole süüdi, ähvardab ema poega sõna kuulmatuse eest karmilt karistada. Aga kui vajadus karistada on kätte jõudnud, püüab armastav ema süda leida iga võimalust karistuse leevendamiseks. Mitte ühelgi juhul ei ole kohtunikule lubatud, kui ta ette nähtud karistusmääradega rahul ei ole, paluda karistuse raskendamist. Kui aga erilised asjaolud äratavad kohtualuse vastu kaastunnet, kui kuriteo tehiolud viitavad sellele, et kohtualuse viisid kuriteoni eksimused, kus kurjus põimus õnnetusega, siis on karistuse pehmendamine võimalik. Praegu esineb niisuguseid kergendavaid motiive rohkesti. Paljud neist on põhistatud nii eluliselt kui ka juriidiliselt. Kui ka mitte täpne seaduse täht, siis seaduse eesmärgid või õiguse mõistmises pädevate inimeste või teiste seadusandluste kogemused ning meie oma seadusandluse vajakajäämised osutavad vähem karmi kohtuotsuse võimalikkusele. Minu kaitsjast kolleeg esitab teile kokkuvõtlikult vastavad argumendid. Nagu juba võisite kuulda, piirdusin mina asja elulise küljega. Ma kõnelesin Parteenjevi läbi elatud hetkedest, mis jagavad süü selle kuriteo toimepanemises tema ja ta ohvri vahel. Kui vaid surnud saaksid sõna sekka öelda asjus, mis neid puudutavad, siis paneksin ma Visnovska Parteenjevi üle kohut mõistma. Muide, Visnovskast maha jäänud kirjakesed selgitavad meile mõningal määral tema enese vaadet saatuslikule lõpplahendusele. Mind tappes toimib see inimene õiglaselt. Ta mõistab kohut, on Visnovska kirjutanud. Ma ei taha näha neis sõnades arutatava sündmuse õiglast kõlbelist hinnangut. Visnovska ei tõusnud säärasele kõrgusele, mis oleks lubanud tal teistele moraali õpetada. Tahan teid vaid veenda kadunu sõnadega, et ta ise pidas end Parteenjevi ees suureks süüdlaseks. See teadmine on aga üks paljudest põhjustest kohtualusele halastada. Kuivõrd isegi tappjad pole välja arvatud nende inimeste kategooriast, kelle suhtes on leebus lubatud. Ongi kõik, mis mul Parteenjevi kaitseks on öelda. Süüdistaja nõustub minuga, et mul oli õigus, kui ma ütlesin, et meie vahel ei ole lepitamatuid vastuolusid. Tema nõudis õiglas kohtuotsust, mina kordan seda veel kord ja taotlen ühtlasi, et selles otsuses avalduksid nii hästi õiglus kui ka halastus, kohtuniku kohus ja ligimese armastuse õilsad kohustused.
Parteenev mõisteti süüdi tahtlikus tapmises ning teda karistati sunnitööga 8 aastaks. Nii-öelda kõige kõrgema tahtel asendati talle mõistetud sunnitöö reameheks degradeerimisega. Fjodor Plevakot peetakse suurimaks revolutsioonieelseks vene advokaadiks, kelle nimi oli kuulus ka välismaal. Juriidilise hariduse omandas ta Moskva ülikoolis ning astus advokatuuri varsti pärast 1864. aasta kohtureformi. Ta töötas vannutatud advokaadina Moskva kohtupalati juures. Plevako valmistus kaitseks erakordselt hoolikalt ja tundis materjali alati hiilgavalt. Tema kohtukõnedele oli iseloomulik erakordne psühholoogiline sügavus, lihtsus ja arusaadavus. Anatoli Koni on öelnud, et Plevako oli inimene, kelle kõnekunst kasvas üle inspiratsiooniks. Plevako kohtukõned ei piirdunud üksnes asja juriidilise ja psühholoogilise külje käsitlemisega. Julgelt puudutas ta ka teravaid sotsiaalseid probleeme, mis erutasid kaasaja eesrindlikumaid inimesi. Nii näiteks kaitses Plevako 1880. aastal 34 Jutoritši küla talupoega, kes kõik olid antud kohtu alla süüdistatuna vastuhakkamises ametiisikutele, kes pidid neilt kohtuotsuse põhjalt maksuvõlga sisse nõudma. Kõnes nende kaitseks ütles Plevako.
Kui meilt midagi alusetult sisse nõutakse, siis me ärritume, kaotame enesevalitsuse. Me oleme erutatud, kui kaotame väikesegi osa oma varast. Talupoeg näeb rublalist haruharva ja talle tuleb see kallilt kätte. Kui temalt see palehigis teenitud rubla ära võetakse, siis kaotab ta sageli sellega koos ka oma perekonna õnne ja tuleviku. Algab igavene orjus, igavene sõltuvus logarditest ja rikastest. Kui vaene majapidamine välja sureb, siis on talupoeg sulasena kogu eluks mõistetud paluma tööotsa kui armuandi.
Plevako talenti on Anatoli Koni iseloomustanud veel nii. Kaitsja välise kestavarjust kerkis esile tribuun, kellele konkreetne kohtuasi oli vaid ajendiks, selle asja raamid takistuseks, mis piirasid tema lennukate tiibade laia haaret. Plevako kohtukõnede mõjususes oli erakordselt olulisel kohal esituslaad, intonatsioon, tonaalsus. Seepärast kaotavad nad kirja pandult paljugi oma algsest originaalsusest. Sellest hoolimata avaldati pärast Plevako surma trükis üle 60 kõne, mis kõik kuuluvad kohtu oratoorika kullafondi.
Ой, милая, nagu tuumast taas.